เมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุให้โพธิปักขิยธรรมนั้นเจริญงอกงามก้าวหน้าถ้ามีแล้วก็จะได้เจริญงอกงามก้าวหน้ารวดเร็วหรือว่าพูดแบบภาษาเราก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมทำนองนี้นะคือถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีตัวหนุนดีทำเหตุมีตัวช่วยถูกต้องมันก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้โดยง่ายแล้วก็โดยรวดเร็วนะครับซึ่งในพระสูตรอังคุตตรนิกายนวกะนิบาตโพธิสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้9ประการด้วยกันนะครับโดย5อันนั้นเป็นที่ตั้งนะครับ5อันนั้นก็คืออันที่1ความเป็นผู้มีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีนี่เป็นเหตุข้อที่1ที่ทำให้โพธิปักขิยธรรมเจริญ 2. เป็นผู้มีศีลมีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุข้อที่2ที่ทำให้โพธิปักขิยธรรมเจริญข้อที่3คือเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตคือคาถาว่าด้วยความมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี้เป็นเหตุที่3ที่ทำให้โพธิปักขิยธรรมเจริญ 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นเหตุข้อที่4ที่ทำให้โพธิปักขิยธรรมเจริญ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุข้อที่5ที่ทำให้โพธิปักขิยธรรมเจริญนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับพื้นฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งพอมีฐานที่ตั้งอย่างนี้แล้วก็ให้เจริญธรรมะ4ประการคือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทพึงเจริญอานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้พระองค์ก็ได้สรุปเอาไว้ว่าอนัตตสัญญาก็จะปรากฏแก่ผู้ที่เจริญอนิจจสัญญาถ้าเป็นอนัตตสัญญาปรากฏแล้วก็เป็นปัญญาชั้นท้ายแล้วผู้ที่ได้อนัตตสัญญาก็ย่อมบรรลุถึงนิพพานนะครับอันนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะทำนองนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วเรียนสูตรไหนก็นิพพานหมดเลยนะที่เราเรียนกันมาหลายสูตรแล้วนิพพานไปหลายเที่ยวแล้วไม่ใช่เรานิพพานนะหมายถึงพูดถึงนิพพานพระสูตรกล่าวถึงนิพพานไปหลายครั้งแล้วแต่เราก็ตุ้มเตรียมกันอยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เข้าใจว่าที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้เราได้เข้าใจว่าธรรมะชุดปฏิบัติการจริงๆก็คือโพธิปักขิยธรรมแต่ทีนี้ก็มีตัวช่วยเทคนิคนั้นบ้างเทคนิคนี้บ้างที่พระองค์สอนไว้ในสูตรต่างๆเราเอามาพิจารณามาปฏิบัติตามก็จะช่วยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปได้โดยรวดเร็วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แทงทะลุปลุกโปร่งและพระองค์ทรงรู้เหตุรู้ปัจจัยหมดในเมื่อสิ่งต่างๆมันบังคับบัญชาเอาตามใจอยากไม่ได้มันก็ต้องทำเอาตามเหตุตามปัจจัยทีนี้พวกเรามันไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้อะไรเกิดมันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะส่งผลกระทบไปสู่อะไรที่ดีงามยิ่งขึ้นไปบ้างถ้าเราได้ศึกษาของพระพุทธเจ้าเราก็เอามาทำตามหัดทำดูแล้วก็จะได้เจ จริญงอกงามยิ่งขึ้นไปได้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งก็จะได้กล่าวถึงความไม่เสื่อมเมื่อกี้พูดถึงทางเจริญบ้างนะต่อไปถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นคนไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมนะครับไม่เสื่อมเรียกว่าอัปปริหานิยธรรมที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่นี้พูดถึงในหลักของการปฏิบัติธรรมนะในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมันจึงเสื่อมลงก็ได้จึงเท่าเดิมก็ได้เจริญขึ้นก็ได้หรือว่าชำแรกกิเลสก็ได้นะครับสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงนะแต่ว่าบางทีพวกเรานี้ไม่ระวังก็ใช้คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือเสื่อมลูกเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะเช่นว่านั่งๆอยู่แต่เดิมเคยมีสติตอนนี้ก็ขาดสติไม่ค่อยมีเลยอ้าวเธอทำไมเป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนยังเป็นคนดีอยู่เลยตอนนี้ทำไมเลวอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงโอ้อย่างนี้ก็มันโง่เกินเหตุแล้วนะคือคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นไปได้4กรณีด้วยกันคือไม่เที่ยงนี่มันเสื่อมลงก็ได้ไม่เที่ยงมันเท่าเดิมก็ได้ไม่เที่ยงมันเจริญขึ้นก็ได้ไม่เที่ยงมันก็บรรลุธรรมทำลายกิเลสก็ได้นะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายนี่เป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าไม่เที่ยงก็เป็นพระอริยะได้หรือว่าหนักกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้เป็นมนุษย์ต่อไปเป็นหมาก็ยังได้มันหนักกว่าเดิมเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเสื่อมไงหรือไม่เที่ยงก็เป็นมนุษย์อย่างเดิมก็ได้หรือว่าไม่เที่ยงก็เป็นเทวดาหรือเป็นชั้นพรหมก็ได้หรือว่าไม่เที่ยงก็เป็นพุทธะเก่าๆก็ได้จะเอาขั้นไหนขอให้ได้สักอันก็แล้วกันเนาะนี่ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เน้นนี่เน้นนู่นสุดท้ายเลยคือพุทธะเลยนะเพราะมันไม่เที่ยงตอนนี้ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่มีปัญญาก็ทำให้มีปัญญาได้มันเป็นโอกาสแห่งการเจริญของปัญญานะแต่พวกเราบางทีเอาไม่เที่ยงมาใช้ก็ใช้อยู่อันเดียวซึ่งพระองค์บอกว่าขนาดธรรมะนี่ถ้าเป็นของดีเท่าเดิมนี้พระองค์ยังไม่สรรเสริญเลยนะยังไม่ต้องพูดถึงเสื่อมแล้วนะต้องเจริญขึ้นหรือเอาไปทำลายกิเลสได้จึงจะสรรเสริญแต่พวกเรานี่โดยทั่วไปพอพูดถึงไม่เที่ยงปั๊บก็เสื่อมอย่างเดียวนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเราจึงไม่เสื่อมก็ได้นะแปลกดีไหมแปลกดีสิเพราะมันเสื่อมเป็นธรรมดาเราจึงไม่เสื่อมนะก็สิ่งต่างๆมันเสื่อมเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงเป็นธรรมดามันก็มีโอกาสเลวลงกว่าเดิมก็ได้มีโอกาสเท่าเดิมก็ได้มีโอกาสดีขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่เหนือความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ออกไปเลยออกไปจากขอบเขตของความเปลี่ยนแปลงเลยบรรลุนิพพานอะไรก็ยังได้เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนี่นะครับทำนองนี้วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงอัปปริหานิยธรรมธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมสังขารทั้งหลายนี้ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้เทคนิควิธีดีๆเราก็จะไม่เสื่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมอันนี้จะพูดไม่เสื่อมในแง่ของการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติได้ขั้นไหนแล้วก็มีธรรมะเหล่านี้เราก็จะไม่เสื่อมจากขั้นนั้นสมมุติว่าฝึกสติได้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามีอย่างนี้นะมีธรรมะที่จะพูดถึงเนี้ย7อันเนี้ยเราก็จะไม่เสื่อมจากขั้นนั้นอย่างน้อยก็ได้เท่าเดิมอย่างน้อยได้เท่าเดิมถ้ายิ่งขึ้นขยันเพียรเพิ่มขึ้นก็ได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่พวกเรานี่แหมพอขยันปฏิบัตินะคล้ายๆกับโดนไขกุญแจสักหน่อยหนึ่งโอ้โหทำกันใหญ่มีสติได้ผลโน่นผลนี่เหมือนกันพอกลับมาบ้านก็สันหลังยาวอันนี้มันก็แป๊บเดียวก็เสื่อมหมดอย่างนี้แล้วก็โทษนั่นแหละโทษไม่เที่ยงนั่นแหละตกลงมันเป็นยังไงแน่ก็ไม่รู้นะตกลงมันโง่หรือมันฉลาดก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องแล้วยังมาพูดนะพูดปลงไปเรื่อยปลงไปไหนก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าไม่รู้เรื่องก็อย่ามาเที่ยวปลงถ้าคนรู้เรื่องก็จะด่าว่าแหมพูดธรรมะไม่รู้เรื่องนะก็เอาเรื่องปลงเอาเรื่องอะไรมาพูดกันแต่ที่จริงคนที่ปลงได้หรือว่าคนที่วางได้เพราะเขาเห็นว่ามันหนักที่แบกเอาไว้มันหนักเขาก็วางมันลงได้นะทำนองนี้ไม่ใช่ไม่เห็นว่าอะไรหนักสักอย่างก็ยังไปวางอยู่ไม่ได้ยกขึ้นมาสักอันแล้วก็วางอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อันนี้มันโง่ไปนะเราต้องไปมองดูไอ้ที่ตัวเองแบกอยู่นี่ถ้ายังไม่เห็นว่ามันหนักมันก็วางไม่ลงไม่ใช่ ยังไม่ยกเลยวางซะแล้วอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะก็ที่พวกเรายึดถือกันมาเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์5ได้มาจากความยึดถือเก่าๆนี้แสดงว่าแบกจึงได้มาถูกไหมแต่เรายังไม่เห็นว่าแบกแสดงว่าแบกหรือไม่แบกแบกอย่างหนักทีเดียวแบกยังไม่รู้ว่าแบกอีกด้วยคือแบกแถมโง่ด้วยพูดง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าแบกมาแล้วแล้วก็เลยรู้ว่าอุ้ยมันแบกอยู่อันนี้ยังพอว่าหน่อยยังมีปัญญาบ้างนะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสรุปเอาไว้อุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเราแบกเอาไว้มันหนักมันเป็นทุกข์นะครับเราฟังศรัทธาเชื่อมั่นก็หัดฝึกฝนปฏิบัติตามทีนี้ถ้าท่านไหนได้เริ่มเห็นบ้างจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้จากความยุ่งยากลำบากในชีวิตนั้นก็ควรขอบคุณเหตุการณ์นั้นๆที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์ชีวิตมันมีความยุ่งยากลำบากจะได้หันเข้าหาธรรมะนะทำนองนี้นะครับต่อไปก็จะพูดถึงว่าเมื่อท่านเข้าหาธรรมะแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมะได้ระดับใดระดับหนึ่งเช่นมีสติบ้างมีศีลบ้างมีสมาธิสำหรับบางคนก็มีสมาธิบางคนก็มีปัญญาระดับใดระดับหนึ่งทีนี้พอมีอย่างนี้แล้วจะรักษามันไม่ให้มันเสื่อมลงไม่ให้เสื่อมจะทำยังไงก็องค์ก็ตรัสบอกอปริหานิยธรรมไว้ธรรมะที่จะทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมจากคุณธรรมที่ตนเองได้แล้วได้แล้วอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเพราะเราก็คงได้มาบางอย่างนั้นนะบางคนไปปฏิบัติก็ได้สติได้ปัญญามาบ้างเหมือนกันนะแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็หายหมดก็มีอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเสื่อมเราไม่มีธรรมะที่จะช่วยเกื้อหนุนว่าจะทำยังไงไม่ให้ที่ได้มานี้มันเสื่อมไม่มีอปริหานิยธรรมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะอ่านให้ฟังจากอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตข้อ22กัมมสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรม7ประการเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการงานจักไม่ขวนขวายยินดีในการงานเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการพูดคุยเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีความนอนหลับก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มีความภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกจักไม่ตั้งอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายจักไม่คบมิตรชั่วจักไม่มีสหายชั่วจักไม่มีเพื่อนชั่วก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยจักไม่ถึงความท้อถอยเสียในระหว่างที่บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นจบกัมมสูตรที่4นะครับอันนี้ถ้าภิกษุทั้งหลายหรือว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงไรก็พึงหวังว่าจะเจริญขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เท่าเดิมแล้วก็จะเจริญขึ้นอย่างแน่นอนไม่เสื่อมเพียงนั้นแหละถ้าตั้งอยู่ใน7อันนี้นะได้คุณธรรมอะไรมาก็จะไม่เสื่อมจะมีแ จริญขึ้นอย่างแน่นอนนะ7ประการมีอะไรบ้างอันที่1ไม่ยินดีในการงานไม่ชอบทำงานเยอะอย่าหาเรื่องยุ่งๆมาทำมากอย่าสนุกกับการทำงานการทำงานนี่มันเป็นแค่สิ่งที่นำมาเลี้ยงชีพนะถ้าแบบพวกที่สนุกกับการทำนั่นทำนี่เป็นไงพอได้เงินมาก็เอาไปลงทุนต่อได้เงินมาก็ทุนต่อได้ลงมาก็ทำต่อหาเรื่องนั้นมาทำหาเรื่องนี้มาทำเลี้ยงลูกเสร็จเรียบแล้วก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเสร็จเรียบแล้วก็เลี้ยงเลนเลี้ยงเลนเสร็จเรียบแล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเสร็จเรียบแล้วก็เลี้ยงปลากัดปลูกมะม่วงเสร็จเรียบแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนั่นเสร็จเรียบแล้วก็ปลูกนี่ปลูกนู่นอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายเสื่อมนะต้องเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในการทำเรื่องที่ไม่จำเป็นนะเรื่องที่จำเป็นเราต้องทำแน่นอนอยู่แล้วนะถึงเวลาทำงานก็ต้องทำงานกลับมาแล้วต้องไม่หาเรื่องมาทำอย่าไปยินดีเห็นกลับจากที่ทำงานงานอดิเรกถักนิตติ้งเขาบอกโอ้ดีเหลือเกินเป็นบ้าไปแล้วโง่ทำไมไม่อยู่ว่างๆแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือฟังธรรมก็ยังได้ถักโน่นถักนี่โอ้ไร้สาระอย่างนี้คือพวกยินดีในการงานนี่หมายถึงว่างานที่ไม่จำเป็นเขาก็หาเรื่องมาทำถ้าอย่างเป็นพระก็คล้ายๆกับเอาละของพระนี่ก็มีไปเดินบิณฑบาตกลับมาก็ได้อาหารบิณฑบาตมาฉันก็พอแล้วเท่านี้ก็หาที่ปฏิบัติได้แล้วหาโคนต้นไม้หาอะไรก็ว่าไปถ้ายังไม่ได้เรียนธรรมะก็ไปเรียนเรียนมาแล้วก็เอามาปฏิบัติก็งานที่ต้องทำมันก็ต้องทำแหละคนเราเนี่ยไม่ทำงานไม่ได้หรอกแต่อย่ายินดีอย่าชอบทำงานมากนะอย่างพวกเราเขาเรียกภาษายุคใหม่เขาเรียกอะไรพวกไฮเปอร์เหรอมันอยู่เฉยๆไม่เป็นมือมันว่างไม่ได้มันเดี๋ยวทำโน่นเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวหาโน่นมาทำเดี๋ยวหานี่มาทำเดี๋ยวทำตัวเองยังไม่พอยังไปช่วยคนนี้อาจารย์เดี๋ยวดิฉันช่วยโอ้จะถีบออกอยู่แล้วมันไม่ยอมหยุดสักทีทำไมมันชอบทำขนาดนั้นนี่แบบนี้เสื่อมฉะนั้นจะไม่เสื่อมทำไงไม่ยินดีในการทำงานไม่ยินดีหมายถึงว่าไม่ชอบใจที่จะไปทำอะไรเยอะถ้าเราจำเป็นเราก็ต้องทำเราจำเป็นเช่นว่าเราไปที่ทำงานนี่เราก็ต้องขยันทำงานของเราแหละแต่ว่าเราไม่หาเรื่องมาทำเยอะเอาแค่พอเลี้ยงชีพเอาแค่พอสันโดษเอาแค่พอเป็นไปได้เอาแค่พอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไว้อะไรก็ว่าไปถ้ามันได้น้อยเราก็ประหยัดหน่อยหรือว่าได้มากก็ใช้มากนิดหน่อยก็ว่ากันไปแล้วแต่ก็ตามความเหมาะสมทุกคนต้องทำงานแต่ว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นต้องทำอย่างพวกอดิเรกอะไรที่เราเรียกงานอดิเรกทำแล้วปลอดโปร่งมีความสุขโล่งอะไรพวกนี้หาเรื่องมาเช่นเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยงานเพิ่มเห็นไหมเลี้ยงปลากัดอย่างเงี้ยแล้วอะไรอื่นบางคนก็อย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะนะทำนองนี้ถ้าเป็นพระท่านก็จะยกตัวอย่างอะไรเยอะแยะนะเช่นภิกษุบางรูปก็จะคล้ายๆกับว่านอกจากจะกวาดลานวัดกวาดอะไรแล้วก็ยังมาแต่งเย็บจีวรให้มันสวยงามจริงๆถ้าจีวรขาดแล้วก็ค่อยเย็บเย็บแล้วก็เอาแค่ปะปะก็พอไม่ใช่มันเย็บเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยอย่างนี้มันเกินเนี่ยไอ้การยินดีในการทำนั่นทำนี่ที่มันเกินจำเป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกยินดีในการงานอย่างทำอาหารเราก็ทำแต่พอกินไม่ใช่มาทำแล้วแกะเป็นรูปโน้นรูปนี้ให้มันก้าวหล่อก้าวอยู่อย่างนี้คือมันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปใจมันก็จะไปจดจ่ออยู่ทางนั้นพอมันจดจ่ออยู่ทางนั้นคุณธรรมที่เคยมีสติที่เคยมีมันก็เสื่อมนี่มันเสื่อมฉะนั้นจะไม่ให้เสื่อมข้อที่1คือไม่ยินดีในการทำงานไม่เพลิดเพลินสนุกสนานในการทำงานอย่านึกว่าการเพลิดเพลินสนุกสนานทำงานมันดีนะการทำงานนี่เป็นเครื่องเลี้ยงชีพเท่านั้นนะปัจจัยนี่ต้องรู้จักสันโดษพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วไม่ใช่ให้พอใจกับอะไรก็ได้ไม่ใช่ทำงานแล้วมีความสุขก็ทำไปไม่ใช่อย่างนั้นนั้นมันโง่ทำงานแล้วมีความสุขทำให้พอดีต้องสันโดษเอาพอดีต้องหาเวลาให้เพียงพออ่ะถ้ามันมีความสุขกับการทำงานก็ทำไปแต่ว่าต้องหาเวลาว่างอย่าไปทำเยอะต้องหาเวลามาเรียนธรรมะอันนี้พูดถึงผู้จะปฏิบัติธรรมนะพูดถึงผู้จะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าผู้จะเอาเงินเอาทองทางโลกอันนั้นต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้กำลังพูดถึงว่าถ้ามีคุณธรรมแล้ว มีสติเป็นต้นมีปัญญาอะไรเป็นต้นแล้วจะไม่ให้เสื่อมนี้ทำยังไงถ้ามีสติเป็นคนมีสติแล้วกลับไปยุ่งกับการงานโน้นไงหาเรื่องลงทุนอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เรื่อยเสื่อมหมดนะฉะนั้นข้อที่หนึ่งต้องไม่ยินดีในการงานการทำงานฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะให้เขากลับไปยินดีในการทำงานเป็นไปไม่ได้นะมีกฎมันนะว่าพอปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยโอ้ไปหานั่นนะนี่มาทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องไม่ยินดีจำเป็นต้องทำก็ทำแล้วทำแบบไม่ทุกข์ด้วยนะจำเป็นต้องทำก็ทำแต่ว่ามันต้องไม่เยอะเกินไปแล้วก็ต้องทำอันที่จำเป็นนะครับทำนองนี้นี้ข้อที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการงานจักไม่ขวนขวายการงานเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนี่ถ้าพูดเหมือนภาษาเราทั่วไปถ้ายินดีการงานหรือขวนขวายหางานมาทำก็น่าจะดีนะดีของเราสิแต่ธรรมะมันเสื่อมนะฉะนั้นเรามีงานก็จงทำไปแต่อย่าไปหาเรื่องเยอะอย่าไปขวนขวายหานั่นหานี่มาทำเอาแค่พอเลี้ยงชีพเอาแค่พออะไรอะไรต่างๆที่มันพอเป็นไปได้นะหาไปนะครับนี้อันที่หนึ่งไม่ยินดีหรือว่าไม่เพลิดเพลินสนุกสนานในการทำงานมองการทำงานนั้นเป็นเพียงสิ่งที่นำปัจจัยเลี้ยงชีพมาและให้มีความสันโดษนะต่อไปข้อที่สองไม่ยินดีในการคุยสนุกไหมคุยถ้าคุยแล้วรู้สึกสนุกอันนี้ก็เรียบร้อยหงายท้องเสื่อมนะได้คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แม้สนุกเหลือเกินโอ้อย่างนี้แย่ไม่ยินดีในการคุยไม่สนุกกับการคุยเป็นไงท่านทั้งหลายสนุกกันไหมเวลาได้คุยกันทีเวลากินข้าวด้วยกันโต๊ะเดียวกันถ้าไม่คุยมันจะตายแล้วมันต้องคุยอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้เสื่อมนะไม่ยินดีในการคุยเห็นหน้ากันก็มองหน้ากันเฉยๆก็ได้นะก็ยิ้มยิ้มให้กันก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่ผมไม่คุยหรอกอาจารย์เขียนใส่กระดาษอันนี้ก็เกินไปอีกทั้งคิดด้วยทั้งเขียนด้วยก็หนักใหญ่ไปอีกนะนี่พวกที่สองภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการคุยคำว่าไม่ยินดีการคุยไม่ใช่หมายความว่าไม่คุยแต่ว่าไม่ยินดีที่จะคุยไม่สนุกที่จะคุยเขาก็คุยเหมือนกันแต่คุยเรื่องจำเป็นคุยเรื่องธรรมะเขาถามหนทางถามข้อธรรมะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็บอกตามเรื่องนั้นๆไม่ใช่ไปต่อซะยาวอะไรเลยทำนองนี้จากนั้นเวลาไปคุยเรื่องอะไรอะไรก็ต้องจำกัดเรื่องอะไรลงไปเพราะว่าเขาไม่ได้ยินดีที่จะคุยอยู่แล้วนี่ทำนองนี้นะครับนี่ข้อที่สองฟังดูสองข้อแล้วเป็นไงท่านจะเสื่อมหรือจะเจริญแล้วทีนี้นะเนี่ยนี่ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าเออเราไปฝึกธรรมะหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาบางทีก็ได้ของดีๆมาเหมือนกันนะแต่วันดีคือดีมันเสื่อมก็จะได้รู้เหตุผลว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละที่มันเสื่อมก็เพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็เราไปเดี๋ยวก็ไปหานั่นหานี่มาทำอะไรอะไรเยอะแยะไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักระวังมันก็เสื่อมหรือว่าชอบคุยมักคุยสนุกกับการคุยอยู่สนุกที่ได้พูดอยู่อย่างนี้ก็เสื่อมนะอันนี้พูดถึงอปริหานิยธรรมในแง่ของการปฏิบัตินะพระองค์รับรองบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นนี่รับรองขนาดนี้นะถ้าท่านยังตั้งอยู่ในนี้นะตั้งอยู่ตรงนี้เพียงใดได้อะไรมาแล้วก็ต้องตั้งอยู่อย่างเงี้ยถ้าตั้งอยู่อย่างนี้เพียงใดก็หวังได้ว่าเจริญขึ้นแน่ไม่มีเสื่อมนะแต่ถ้าตั้งอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลาะแหละบ้างอะไรบ้างก็ต้องเสื่อมไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะไปนะครับนี้ได้ข้อ2แล้วไม่ยินดีในการคุยอันที่3จักไม่ยินดีในความหลับความนอนหลับเนี่ยได้นอนหลับแล้วมันมีความสุขเหลือเกินไหมโอ้ยได้ปล่อยวางเต็มที่แล้วอ๋อนอนเป็นหมูไปแล้วเป็นงูไปแล้วอย่างนี้ ได้เวลานอนสบายได้พักผ่อนถ้ายังยินดีหรือว่าเพลิดเพลินสนุกกับการได้นอนเนี่ยอันนี้ก็เสื่อมนะเพราะว่ามันจะนิสัยมันจะไปก็จริงๆในกรรมฐานเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเวลานอนเนี่ยต้องมีสติในการนอนและตอนลุกขึ้นก็จะได้มีสติในการลุกขึ้นแต่เราเนี่ยโอ้ได้เวลานอนแล้วเหรอพักผ่อนอย่างนี้มันมีสติหรือเปล่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีอย่างนี้คุณธรรมที่เราเคยได้มาสักหน่อยก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะไปยินดีในการนอนเนี่ยทำนองนี้นะครับเป็นไงท่านทั้งหลายสามข้อแล้วนะบางคนก็โอ้ฟังสามข้อแล้วเสื่อมแง่แง่เลยไหมเลิกสงสัยตัวเองเลยทำไมมันเสื่อมขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เลิกสงสัยนะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่มีใครทำอะไรเราแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอยู่เบื้องบนบันดาลให้ก็เราทำเองอ่ะเราก็ถ้าเราทำถูกต้องแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยถูกมันก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ที่เราเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวอะไรต่างๆมันก็เป็นไปตามเหตุก็เราทำอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้แหละจะไปโทษนั่นโทษนี่ก็ไม่ได้แม้แต่บางทีมาโทษตัวเองมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเรารู้ดีกว่ารู้นะก็ทำด้วยความรู้ถ้าเราเสื่อมเพราะเหตุนี้เหตุนี้เราก็ได้รู้จักตัวเองว่าอ๋อเนี่ยที่เรายังเสื่อมอยู่ก็เพราะอย่างนี้ข้อนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะชอบคุยชอบสนุกกับการนอนอยู่นี่มันก็ต้องยอมรับแหละไม่ใช่ว่ายังสนุกกับการนอนแต่เวลาพูดทีนึงนู่นนิพพานอย่างนี้มันก็เกินไปเราจะหาว่ากระแดะและเธอเนี่ยนอนสันหลังยาวอยู่นั่นเนี่ยเวลาพูดนิพพานตลอดอย่างนี้ก็เกินไปนะทำนองนี้เราก็จะได้เลือกพูดที่มันถูกนะทำนองนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบมีความรู้ความเข้าใจแบบปัญญานะอันนี้คือถ้าเรามีความรู้แล้วเราจะได้ขั้นไหนขั้นไหนไม่ว่ากันแต่ละคนก็กำลังความสามารถไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อจำกัดของแต่ละคนบารมีแต่ละคนนะครับข้อที่3ก็ไม่ยินดีในความหลับนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่ยินดีในความหลับเพียงใดก็หวังความเจริญได้เพียงนั้นแหละเป็นไงตอนนี้ยินดีในการนอนไหมการนอนเป็นเพียงปานพักผ่อนเฉยๆนะการพักผ่อนแก้ทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้นะต้องไม่ยินดีเป็นไงจิตใจเรารู้สึกไหมยินดีฉะนั้นถ้าเราสุดยินดีจะต้องมีสติต้องมีปัญญามองดูให้มันเห็นว่าเออการนอนนี่เป็นแค่การบริหารร่างกายให้มันพอเป็นไปได้ก็เหมือนเรื่องการทำงานข้อต้นที่ผมพูดมาเนี่ยก็การทำงานเนี่ยก็เป็นเครื่องหาปัจจัยเลี้ยงชีพนะต้องมีถ้าเรารู้สึกว่ายินดีว่ามันสนุกสนานกับการทำงานหาขวนขวายนั่นขวนขวายนี่มาทำอยู่มันต้องมีปัญญามองแหละนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสักหน่อยมันจะเสื่อมหมดนะครับต่อไปข้อที่4จักไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไงหมู่คณะสนุกไหมได้มีหมู่มีคณะเนี่ยคณะนักปฏิบัติธรรมคณะลูกศิษย์อาจารย์สุภีอย่างนี้ยินดีไหมถ้ายินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเนี่ยก็จะเสื่อมฉะนั้นการรวมเป็นหมู่เป็นคณะนี้ไม่ใช่รวมแล้วเกิดความยินดีปรีดาไม่ใช่อย่างนั้นนะรวมเพื่อกิจกรรมเรื่องเพื่ออะไรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริหารกองทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้เพื่อฟังธรรมบ้างเพื่อทำบุญบ้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ว่ากันไปแตกกันไปอะไรกันไปแต่ถ้าจะให้มายินดีกับการคลุกคลีถามไถ่สารทุกข์ถูกดิบกันโถอาจารย์เป็นไงน้ำท่วมหรือยังอาจารย์วันต่อมาอาจารย์เป็นไงน้ำท่วมหรือยังอาจารย์ตกลงบ้านใครน้ำท่วมกันแน่วะบ้านอาจารย์หรือบ้านคนโน้นวะมันเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับเขามันห่วงเขาอันนี้เขาเรียกคลุกคลีอย่างนี้เสื่อมนะอย่างนี้เสื่อมนะครับคลุกคลีกับลูกอ้าวลูกจะเป็นยังไงจะอีท่านไหนคลุกคลีกับคนโน้นคนนี้แบบนี้เสื่อมนะครับฉะนั้นปฏิบัติธรรมถ้าอยากเจริญก้าวหน้าจะต้องไม่คลุกคลีนะเขาสุขเขาทุกข์ก็อย่าไปสุขไปทุกข์กับเขาจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรเขาก็ว่ากันไปแต่ต้องไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเขาไม่ใช่เขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยอย่างนี้เขาเรียกคลุกคลีกันนี่อย่างนี้มันเสื่อมนะเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเป็นอย่างนั้นไหมพวกเราบางทีก็คลุกคลีกับโลกก็มีคลุกคลีกับโลกเขาคลุกคลีกับข่าวการบ้านการเมืองคลุกคลีกับ เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันดีเราก็ดีใจด้วยถ้ามันไม่ดีเราก็เสียใจกับเขาด้วยอันนี้เรียกว่าคลุกคลีกันแบบนี้เสื่อมนะครับฉะนั้นเราอยากจะช่วยใครเราต้องไม่คลุกคลีกับเขาก่อนไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับเขาก่อนเขาจะตกทุกข์ได้ยากเราจะต้องไม่ทุกข์ไปกับเขาก่อนแล้วมีปัญญาควรช่วยอะไรก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเราสุขเราทุกข์ไปกับเขาแล้วก็อย่างนั้นคุณธรรมภายในของเราก็จะเสื่อมสติปัญญาของเราก็เสื่อมลงนะต่อไปเราทำอะไรก็เป็นทางโลกไปแล้วไงแต่ด้านคุณธรรมที่จะให้มันขึ้นไปนี้มันไม่มีแล้วนะครับนี้ข้อที่4ไม่ยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะนะต่อไปข้อที่5จักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกจักไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกปรารถนาลามกคือปรารถนาไม่ดีตัวเองไม่มีคุณธรรมไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีปัญญาก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรามีอันนี้เขาเรียกปรารถนาไม่ดีปรารถนาชั่วนะชั่วมากไม่ดีมากคือถ้าเรามีศีลแล้วไปพูดว่าเรามีศีลอย่างนี้ก็ยังไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่แต่บางคนนี่ตัวเองไม่มีแต่ทำเหมือนกับมีเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักใหญ่ครับคนที่มีความปรารถนาชั่วๆแบบนี้ก็จะตัวเองไม่มีปัญญาก็อยากให้เขารู้ว่าเรามีปัญญาตัวเองไม่ได้มีศรัทธาก็อยากให้เขารู้ว่ามีศรัทธาโดยการแสดงออกบ้างโดยอะไรบ้างอันนี้ทำนองนี้ก็เสื่อมนะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราไม่มีคุณธรรมนี้ก็เราก็อย่าไปปรารถนาอย่าไปอยากให้ใครรู้ว่าเรามีนั่นมีนี่อย่าเพราะว่าบางทีไอ้ความรู้สึกมีตัวมีตนอะไรมันเยอะนะมันสำคัญผิดเราไม่ระวังนี่มันก็ขึ้นมาได้เหมือนกันทำนองนี้ถ้าไปเป็นอย่างนั้นก็เสื่อมอยากให้เขายอมรับเราบ้างอยากให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างโดยที่เราไม่ได้มีคุณธรรมอะไรต่างๆอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วปรารถนาไม่ดีตัวเองไม่มีคุณธรรมอยากให้เขารู้ว่าเรามีตัวเองไม่ได้เก่งอะไรอยากให้เขารู้ว่าเราก็รู้เหมือนกันอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆมันเป็นความปรารถนาความอยากแบบธรรมดาทั่วไปของคนทั่วไปแต่นักปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ข้อนี้มันจะทำให้เสื่อมนะครับทำให้เสื่อมนี่ข้อที่5ข้อที่6จักไม่คบมิตรชั่วจักไม่มีสหายชั่วจักไม่มีเพื่อนชั่วเนี่ยต้องไม่ตามคนชั่วเด็ดขาดต้องไม่ฟังเขาต้องไม่ฟังเขาต้องไม่ฟังต้องไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาหมายถึงว่าไม่เอาคำของเขานั้นมารบกวนจิตใจแต่ถ้าเราเอาคำของคนชั่วมารบกวนจิตใจหรือว่าเอามาพิจารณาเอามาเปรียบเทียบเอามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นไงเสื่อมอันนี้เขาเรียกว่าคบกับคนชั่วคนชั่วนี่จะมีลักษณะอาการเวลาพูดก็พูดชั่วเวลาทำก็ทำไม่ดีเวลาคิดก็คิดเรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องเอาเรื่องได้อย่างนี้เวลาพูดก็พูดแต่เรื่องเราเรื่องของเราถ้าเราเอาคำของพวกเหล่านี้มาวิพากษ์วิจารณ์บ้างเอามาถกเถียงบ้างเอามาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอันนี้ก็เรียกคบหาสมาคมอยู่ร่วมกับคนชั่วคนไม่ดีแบบนี้ก็เสื่อมนี่เป็นข้อที่6เป็นไงมีเพื่อนไม่ดีเยอะบ้างไหมพวกเราไอ้ทีวีนี่มันเล่าอะไรให้ฟังวันๆนะคบมันอยู่ป่ะบางคนก็ไปนั่งด่าทีวีอยู่โอ้ทีวีทำไมมันเลวอย่างเงี้ยยังไงแล้วไอ้คนที่นั่งด่าทีวีมันเลวหรือมันดีมันต้องพอๆกันแหละมันถึงนั่งดูกันได้นะถ้ามันดีกว่าทีวีมันคงไม่ดูทีวีแล้วอ่านคอลัมน์นี่โอ้ไอ้คนนี้คนเขียนทำไมมันเลวอย่างนี้วะอย่างไงไอ้คนอ่านแล้วว่าคนอื่นเลวได้ก็แสดงว่ามันเลวพอกันนะมันถึงว่ากันได้มันยังอยู่ด้วยกันได้นะถ้าเราดีกว่านั้นเราก็จะวิจารณ์คนนั้นไม่ได้แล้วนะจะดูไม่ได้แล้วรายการทีวีรายการนั้นถ้าเราดีกว่านั้นเราก็จะดูมันไม่ได้แล้วนะถ้าเราไม่น้ำเน่าเราก็จะดูน้ำเน่าไม่เป็นความหมายอย่างนั้นเป็นไงว่าไปแล้วพวกท่านยังดูน้ำเน่าเป็นบ้างไหมมันยังเป็นอยู่เหรอเสื่อมอย่างนี้เสื่อมนะนี่เป็นยังไงเห็นเหตุเห็นปัจจัยหรือยังว่ามันเสื่อมได้ยังไงนะครับทำนองนี้ อันนี้ถ้าตราบใดที่จักไม่คบคนชั่วไม่มีสหายชั่วฉะนั้นการที่พูดเรื่องความเจริญไงตอนนี้พูดเรื่องไม่เสื่อมตอนที่พูดเรื่องความเจริญเนี่ยการมีสหายดีเนี่ยไปคล้ายๆพึ่งชาวบ้านไว้อะพึ่งของดีไว้เนี่ยหวังได้เลยว่าศีลจะดีได้จะได้ฟังของดีพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วส่วนพวกเราเนี่ยมันชอบแต่ไปทางเลวๆอ่ะตัวเองก็เลวพออยู่แล้วก็ยังหาทางไปทางนู้นอยู่เรื่อยทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักระวังเอานะไม่มีใครช่วยเราได้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วก็แสดงไว้แจ่มแจ้งแล้วนะแสดงไว้ตามเหตุตามปัจจัยส่วนใครจะทำหรือไม่ทำท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกแล้วแต่นะครับนี่นะนี่ข้อที่6แล้วต่อไปข้อที่7จักไม่ถึงความท้อถอยเสียในระหว่างที่บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยได้บรรลุอะไรเล็กๆน้อยๆได้อะไรเล็กๆน้อยก็ท้อถอยแล้วเอาละพอแล้วปัญญาเราคงไม่ได้แล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วถ้าท้อถอยอย่างนี้ก็เสื่อมท้อถอยพวกท้อถอยในระหว่างนะเอาละโอ้เอาแค่มีศีลก็พอแล้วก็จะถึงขั้นสมาธิก็ไม่เอาแล้วท้อถอยถอยก่อนได้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถอยอันนี้ก็เสื่อมฉะนั้นได้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วต้องไม่ถอยส่วนจะได้เยอะหรือจะเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่านี้ไม่ว่ากันแต่ต้องไม่ถอยพวกเรามันชอบมักน้อยสันโดษแต่ในเรื่องที่ไม่ควรจะสันโดษคือมันกลับข้างอยู่ตอนนี้ไอ้เรื่องที่ควรสันโดษมันไม่ยอมสันโดษไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะสันโดษมันดันไปสันโดษนะถ้าควรสันโดษก็พวกปัจจัยต่างๆปัจจัยทั้ง4ด้านกายภาพนี้ควรจะสันโดษควรพอใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีควรพอเพียงควรรู้จักที่จะระวังอย่าเอามามากอย่าเอามาเยอะให้รู้จักสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีในด้านวัตถุต่างๆส่วนในด้านคุณธรรมนั้นอย่าไปสันโดษในด้านคุณธรรมนะต้องเอาเยอะๆไว้นะส่วนพวกที่7เนี่ยมีลักษณะว่าคุณธรรมพอแล้วเอาเท่านี้แหละเนี่ยอย่างนี้ท้อถอยเสียเอาละแล้วแค่มีศีลก็พอนะคงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกละมันแบบนี้ถ้าท้อถอยแบบนี้มันจะเสื่อมไอ้ศีลที่เคยมีมันก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าอยากให้ว่าแต่เดิมเราเป็นคนมีศีลแล้วรักษาศีลได้ครบถ้วนแล้วอยากให้ศีลอันนี้มันคงอยู่ได้เราจะต้องไม่ท้อถอยก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นไปเรื่อยปฏิบัติทำไปเรื่อยจะได้ขั้นสูงเท่าไหนไม่ว่ากันแต่ต้องไม่ถอยศีลของเราก็จะยังอยู่แล้วก็จะได้อันอื่นๆขึ้นไปเรื่อยๆตามสมควรของมันไปนี้เป็นข้อที่7นะครับอันนี้อปริหานิยธรรมในแง่ของการปฏิบัติธรรมที่เราฝึกฝนให้มีคุณธรรมแล้วจะทำให้เป็นผู้หวังความเจริญได้อย่างแน่นอนไม่เสื่อมเลยนะอันที่หนึ่งคือไม่ยินดีในการงานไม่ขวนขวายหางานมาทำนะอันนี้ไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับการทำงานไม่เพลิดเพลินสนุกสนานหานั่นหานี่มาทำถ้าทำก็เป็นแค่เรื่องบริหารทุกข์หรือเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องช่วยเหลืออันนั้นอันนี้ตามความเหมาะสมไปแต่ไม่ใช่ขวนขวายไปช่วยคนโน้นคนนี้จนสเปะสปะไปมากนะอันนี้นี่อันที่หนึ่งไม่ยินดีในการงานอันที่สองไม่ยินดีในการคุยการพูดคุยไม่ยินดีพูดคุยเนี่ยอย่าไปยินดีสนุกสนานนะอันที่สามไม่ยินดีในการนอนหลับเป็นยังไงอันที่สี่ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะห้าจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกจักไม่ตั้งอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกไม่ปรารถนาชั่วๆไม่ปรารถนาที่ไม่ดีปรารถนาไม่ปรารถนาในแง่ว่าอยากให้เขารู้ว่าเรามีนั่นมีนี่เราได้รับการยอมรับอย่างโน้นอย่างนี้นะข้อที่6ไม่คบมิตรชั่วไม่มีสหายชั่วไม่มีเพื่อนชั่วไม่ไปเกลือกลัวกับอะไรชั่วๆนะทำนองนี้นะครับต่อไปอันที่7 ไม่ท้อถอยในระหว่างเมื่อมีคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาก็ไม่ท้อถอยก็ทำต่อไปยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะบางคนก็เอาละนิพพานคงไม่บรรลุละมั้งในชาตินี้ก็ถอยไปก่อนคือจะบรรลุไม่บรรลุในชาตินี้หรือชาติไหนก็ไม่ว่ากันแต่ต้องไม่ถอยไม่ถอยแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่บางคนเขาก็พูดดีได้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นแหละอาจารย์แต่ความหมายของเขาคือถอยเต็มที่แล้วเตรียมวิ่งหางจุกตูดเลยคำพูดของเขาว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นตามเหตุตามปัจจัยคือสันหลังยาวแล้วคำพูดของเขาอย่างเงี้ยฉะนั้นคำพูดนี่บางทีมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะเพราะว่าคำพูดของเรานี่บางทีแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของเขาก็นั่งน้ำลายยืดอยู่นั่นแหละอย่างนี้คำของเขาเนี่ยดูเหมือนดีนะคำว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนี่หมายถึงขยันเต็มที่เพราะว่าไม่มีใครบันดาลให้เหตุปัจจัยมันเป็นคนบันดาลฉะนั้นอยากได้อะไรต้องทำเหตุอย่างเต็มที่เพราะมันแล้วแต่เหตุนี่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางคนนั่งน้ำลายยืดอยู่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอาจารย์ได้อะไรก็ได้โอ้ตายแล้วคือมันใช้คำมันก็ดูดีนะแต่ว่ามันไม่ถูกเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นข้อสุดท้ายเป็นเรื่องไม่ท้อถอยเสียในระหว่างได้บรรลุได้อะไรเล็กๆน้อยๆนะไม่ท้อถอยให้เพิ่มพูนขึ้นฉะนั้นการสะสมนิสัยไม่ท้อถอยนี่ก็ดีนะได้ในแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านคุณธรรมต่างๆมีศีลแล้วก็อย่าพอเท่านี้เอาอันอื่นเพิ่มขึ้นด้วยก็จะทำให้ศีลของเรานี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นมีสติแล้วก็อย่าเอาเท่านั้นมีสติเล็กน้อยเท่านี้ก็เอาละฝึกให้มีต่อเนื่องขึ้นที่เราฝึกต่อไปสติแต่เดิมที่เคยมีมันก็ยังมีรักษาได้แล้วก็ยังเพิ่มพูนขึ้นด้วยนะกิเลสยังละไม่ได้ก็ให้ฝึกต่อไปกุศลก็ฝึกเพิ่มพูนขึ้นต่อไปอันที่เคยมีมันก็จะได้มีอยู่แล้วก็กุศลก็เพิ่มขึ้นไปได้ทำนองนี้นะครับนี่อปริหานิยธรรม7ประการธรรมะที่ถ้าตั้งอยู่ในภิกษุตั้งอยู่ในบุคคลใดหรือบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในธรรมะเหล่านี้มีธรรมะเหล่านี้อยู่เพียงใดเขาก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนไม่มีการเสื่อมเพียงนั้นแหละถ้ายังมีอย่างนี้อยู่นะครับยังมีอย่างนี้ไม่ยินดีในการงานไม่ขวนขวายหานั่นหานี่มาทำเยอะไม่ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีในการนอนหลับไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่มีความปรารถนาลามกไม่คบมิตรชั่วแล้วก็ไม่ท้อถอยเสียในระหว่างเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมวันนี้พูดทั้งฝ่ายเจริญกองหนุนทำให้เจริญกับตัวกันไม่ให้เสื่อมเนี่ยอย่างนี้ก็หวังได้แน่นอนว่าบรรลุแง่ๆใช่ไหมเนี่ยคือมีทั้งกองหนุนทำให้เจริญมีทั้งตัวกันไม่ให้เสื่อมท่านลองคิดดูสิบรรลุแง่ๆแหละคือเวลาพราหมณ์หรือว่าคนนอกศาสนามาฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้นะเขาฟังเสร็จเนี่ยโอ้โหถ้าศาสดาเก่งอย่างนี้นะลูกศิษย์เนี่ยเขาสงสัยเลยนะเขาสงสัยโอ้ท่านโคดมนี่ศาสดาเก่งอย่างนี้สอนไว้หมดอย่างนี้นะโอ้ลูกศิษย์ของท่านทุกองค์เนี่ยนะคงบรรลุนิพพานกันหมดเลยมั้งอย่างเนี้ยเขาสงสัยขนาดนี้นะเพราะว่าคำสอนนี่คล้ายๆกับกันไว้ทุกทิศทุกทางเลยแล้วก็จะเจริญได้ยังไงจะกันเสื่อมได้ยังไงบอกหมดไงพราหมณ์เขาก็สงสัยมีเยอะเหมือนกันนะเขาสงสัยเขาศรัทธามากเลื่อมใสมากบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเนี่ยท่านแสดงไว้ละเอียดชัดเจนขนาดนี้ลูกศิษย์ของท่านที่บวชตามท่านเนี่ยตามท่านต้อยๆมีศรัทธาบวชตามแล้วปฏิบัติตามเนี่ยคงบรรลุนิพพานกันหมดละมั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ทั้งหมดหรอกที่บรรลุนิพพานนั้นมีเป็นส่วนน้อยส่วนที่ไม่บรรลุนั้นมีเยอะกว่าก็น่าสงสัยนะทำไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าก็เหมือนคนบอกทางแหละเหมือนคนบอกทางสมมติว่าท่านเนี้ยชำนาญทางไปกรุงราชคฤห์ไปจากสาวัตถีไปราชคฤห์เนี่ยบอกทางบอกคนที่หนึ่งบอกว่าทางมันไปอย่างนี้เดินไปอย่างนี้อย่างนี้เจอนั่นเจอนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วจะถึงก็บอกอย่างนี้แต่คนที่หนึ่งเดินไปผิดทางนะ มันเดินไปผิดของมันนะเราบอกถูกแล้วไงเราชำนาญบอกทางส่วนคนที่สองมาก็บอกเหมือนเดิมนี่แหละแต่คนที่สองนั้นเดินไปถึงเมืองราชคฤห์นี่จะโทษใครจะโทษคนบอกหรือว่าโทษคนเดินอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่พวกเดินออกนอกทางนี้มันเยอะไงเดินทั้งนั้นที่บอกนี้ชัดเจนแล้วฉะนั้นผู้ที่ถึงนิพพานจึงมีน้อยนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรือว่านิพพานไม่มีหรือทางไปนิพพานไม่มีอย่างนั้นก็หาไม่แต่ว่านิพพานก็มีอยู่คนบอกทางไปนิพพานก็มีอยู่หนทางก็มีอยู่แต่คนเดินมันเดินผิดเดินผิดไม่ระวังบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะส่วนคนที่เดินถูกทางทำเหตุปัจจัยถูกต้องก็ต้องถึงนิพพานนะอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ด้านธรรมะไม่ใช่ทำถูกใจคนนั้นไม่ใช่ทำถูกใจคนนี้แต่ทำถูกกับวิธีทางที่จะทำให้ถึงนิพพานก็ถึงนิพพานถ้าทำอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าแต่มันไม่เกี่ยวกับถูกอะไรมันถูกตามหลักความจริงนะก็เขาทำถูกอ่ะถ้าทำถูกมันก็ต้องได้ทำนองนี้ก็มันเป็นไปตามหลักกฎเกณฑ์หลักความจริงอย่างนี้นะครับนี่วันนี้ก็พูดทั้งสองแง่เลยก็คือแง่ที่เป็นกองหนุนทำให้ธรรมะฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเจริญงอกงามกับกันไม่ให้เสื่อมถ้ามีคุณธรรมแล้วทำยังไงบ้างเราตั้งอยู่ในธรรมชนิดไหนเราจะได้ไม่เสื่อมอย่างนี้นะครับท่านก็ฟังแล้วก็ลองเอาไปทำตามดูพิจารณาดูหัดทำนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ไม่เสื่อมแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญงอกงามไปในธรรมยิ่งขึ้นไปได้นะเป็นยังไงฟังแล้วมีข้อสงสัยอะไรไหมครับนะถ้าไม่สงสัยก็พอแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน